Latvijas radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Egers Rosenbergs. Glāzgovas ANO klimata konference beigusies ar vienošanos. Tajā pirmo reizi par galveno mērķi cīņā par globālās sasilšanas samazināšanu pasludināt atteikšanās no fosilā kurināmā jeb dabīgajiem izraktiņiem. Daļa šo vienošanos uzskata par solu uz priekšu, citi kritizē kā nepietiekami stingru. Tagad valstīm dodas gads, lai pārskatītu savus plānus cīņā ar klimata pārmaiņām. NATO jās par konkrēti soļi, lai atrisinātu migrācijas krīzi uz Baltkrievijas robežas, tā paziņojas Polijas premjers Matejuš Moravieckis. Viņš arī pavēstīs, ka Polija kopā ar Lietuvu un Latviju varētu pieprasīt konsultācijas saskaņā ar NATO līguma 4. pantu. Tas nosaka, ka ikviena NATO dalība valsts var pieprasīt konsultācijas ar pārējām dalību valstīm, ja tā uzskata, ka ir apdraudēta tās teritoriālā nedalāmība, politiskā neatkarība vai drošība. 50 cilvēku lielai nelegālo imigrantu grupai vakar izdevies no Baltkrievijas ielausties Polijā. Polijas policija ziņo, ka 22 Irākas pilsoņi, kas bijuši šajā grupā, jau ir notvērti. Savukārt nelegālo migrantu mēģinājums ielausties Polijā citā vietā bijis neveiksmīgs. Ievainojumus gan guvis viens poļu policists, kad migranti sākuši policistus apmētāt ar akmeņiem. Pavisam vakar reģistrēti 223 mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Polijas robežu. Armēnija un Azerbaidžāna šodien apsūdzējušas vienu otru uguns atklāšanā pie kopīgās robežas netālu no Kalnu Karabahas. Neviena no pusēm par zaudējumiem neziņo. Vakar Kalnu Karabaha varas iestādes paziņoja, ka apšaudes dēļ starp armēņiem un azerbaidžāņiem uz īsu brīdi bija slēgts tā dēvētais Lačinas koridors. Nīderlandes ziemeļu pilsētā Leeuwardenā vakar vakarā izcaušies protesti pret jaunajiem COVID-19 ierobežojumiem. Tie paredz, ka bāri un restorāni jāslēdz 8:00 vakarā. Simtiem jauniešu sapulcējās pilsētas centrālajā laukumā. Viņi spridzināja petardes un dedzināja dūmu sveces. Vēlāk policija protestētājus izklīdināja. Nīderlandē pret COVID-19 ir vakcinējušies gandrīz 85% pieaugušo, tomēr valstī atkal strauji pieaug inficēšanās ar bīstamo vīrusu. Austrijā no rītdienas visiem pret COVID-19 nevakcinātajiem un vīrusu nepārslimojušiem iedzīvotājiem būs jāievēro mājasēde. Šo valdības ierosinājumu šodien apstiprināja Austrijas parlaments un visu federālo zemju vadītāji. Iedzīvotājiem, kuri nav vakcinēti vai pārslimojuši vīrusu, būs atļauts pamest dzīvesvietu tikai, lai dotos iegādāties pirmās nepieciešamības preces, dotos uz darbu vai apmeklētu ārstu. Ierobežojumi neatieksies uz skolēniem. Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar COVID-19 apstiprināta 1433 cilvēkiem, miruši 19 saslimušie, Igaunijā vēl 561 COVID-19 gadījums, 5 sasirgušie miruši. Latvijā pagājušajā diennaktī reģistrētīs 765 COVID-19 gadījumi, 28 sasirgušie miruši. Veikti apmēram 8,5 tūkstoši testu, pozitīvi bijuši 8,9%. COVID-19 pacientu skaits Latvijas slimnīcās atkal nedaudz pieaudzis no 1296 vakar līdz 1300 šodien. Pagājušajā diennaktī Latvijas slimnīcās ievietoti 69 COVID-19 pacienti, 43 izrakstīti. 212 jeb 16,3% ir smaga slimības gaita. Nacionālais veselības dienas šodien izbeidz līgumu ar 4 ģimenes ārstu praksēm, kurās strādājošie nav vakcinējušies pret COVID-19. Šo ģimenes ārstu prakšu pacientiem jāizvēlas un jāreģistrējas pie cita ģimenes ārsta. Un vēl COVID-19 izplatības ierobežošanai noteiktā komandantstunda beigsies no pusnakts. Tas nozīmē, ka komandantstundas regulējums šodien vēl būs spēkā līdz pusnaktī. Izskan ziņas viglajā valodā.